Blasiða 121. En af hverju hundspottið að gelta? Ég sá engan vera að koma. En eitthvað lítur hann að sjá. Seppi geltir ekki að engu. Og hann horfir ekki niður að Breiðabólstað og ekki niður að Gerði. Það myndi hann gera ef hann vera að gelta hundunum þar og þá myndi hann spangóla. En hann spangólar ekki. Hann einblínir niður í aur. En þar sést ekkert á hreyfingu og allar skepnur inni. Samt sýnist hann horfa á eitthvað. Geltir eitt og eitt gelt á stangli. Svo langar og ákafar geltir runur eins og eitthvað fari í hann. Mikil lífandis óskupi veðri fallegt. Tindrandi stjörnur allt loftið. Tunglið komið vestur á Jarpshesthús og glitrandi geislar á sjónum. Það vildi ég væri komin út á sjó þar sem geislarnir eru. Hvert fjandan eftir að teyja þig út í gluggan til þess að tyggsa hann heim? Segir Benedikt afi minn á rúminu sínu fyrir aftan mig. Ég ekki að tyggsa neitt heim. Það engin að koma. Buff, 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 buff. Að einhverju rakka fjandina gelta. Það hlýtur að vera eitthvað yfirnáttúrulegt. Djöfulinn ætlan sjá nokkuð yfirnáttúrulegt. Buff, 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 buff. Stundum hefur nú Seppi látið illa á undan reynvellingum, segir Guðný amma mín. Sko, sko, nú einblínir hann og þegir, er hættur að sitja og stendur. Það er alveg víst að hann sér eitthvað. Nú tekur hann aftur til og geltir af ennþá meiri móði, eins og þetta sé að koma nær bænum. Nú horfir hann eins og það sé hjá stjarnahesthúsinu. Nú lækkar hann horfið eins og það sé komið heim undir kálgarðinn. Ég horfi af öllum kröftum út í tungsljósið, en ég get ekkert séð. Það hlýtur að vera eitthvað óreint. Nú sendist hann fremst fram á gaflhlaðið og hversir augun niður á stjettina og urrar illilega. Hleypur svo austur eftir gaflhlaðinu, urrandi og geltandi óskaplega. Alveg eins og hann sé að elta einhvern sem gangi austur stjettina. Snar stansar svo austast á eldhúsgaflhlaðinu, steinþagnar, snýr við og lappar í hægðum sínum vestur á baðstofu gaflhlaðið, lúpulegur. Með skottið lafandi niður á milli fóta, eins og hann sé hrættur eða skammist sín fyrir að hafa allt í einu mist af einhverju. Leggst niður vestan við baðstofugluggan, hringar sig og fer að sofa. Hvaða óskup voru þetta? Eitthvað hefur Seppi séð, en hvað sá hann? Það var einn af leyndardómum lífsins. Samt var þetta mikil kennslustund í tilveru einhvers sem ég var hvorki gefið að sjá né heyra. Það var eitthvað þægilega spennandi við hundgá á kvöldin. Þá var alltaf einhver á ferð og geltið vakti eftirtækt manns á hinu mikla djúpi í kvöldkyrðinni. Mest var það spennandi í svarta myrkri. Þá hafði ímyndunaraflið fleiri möguleika til að giska á en í tungsljósi. Maður horfði út í myrkrið og sá ekkert. Hlustaði út í myrkrið og heyrði ekkert. En það var samt eitthvað. Á Gerði var hundur sem hétt Spori. Hann var Alspora sem kallað var og að því bara nafnið. Ég heyrði sagt að Alspora hundar væru alltaf skyggnir og að ekkert óhreint þyrði af þeim. Það voru líka til hundar sem sagðir voru Hálfspora. Það var sagt að þeir væru ekki alltaf skyggnir og ekki eins öryggir fyrir því óhreina. Ég held Seppi hafi ekki verið Alspora. Ég veit ekki hvort hann var Hálfspora, en ég var búin að horfa svo ofta á háttalagans á kvöldin að ég var sannfærður að hann væri skyggn. Og það var þetta vit hans út fyrir vit fólksins sem gaf kvöldvökunum á hala meiri dýft.